Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobar dan i dobrodošli na naš talas, poštovani slušaoci. Petak je 8. mart, a ovo su naslovi dana. U Podgorici je održan 8-martovski marš pod sloganom Vrijeme je za pravdu. Kandidat za novog američkog ambasadora u Crnoj Gori Biksa Liu najavio pomoć protiv malignih stranih uticaja. Biden u govoru naciji praktično počeo predizbornu kampanju protiv Trumpa. Mađarski predsjednik Viktor Orban i gotovo izvjesni republikanski kandidat za američke predsjedničke izbore Donald Trump sastaju se danas na Floridi. U Nigeriji naoružani napadači na motociklima oteli više od 280 učenika. Povodom 8. marta imamo danas i priču o ženama koje neće dobiti cvijeće ili poklone, već će pripremiti poklone svojoj domovini. One prodaju svoje ručne radove i prihod šalju kao humanitarnu pomoć Ukrajini.
Sa ljepotom hoćemo da pobjedimo taj užas. To je užas rata, ali i spasimo živote. I onda sa nečim lijepim, da, pobjediti nešto strašno.
Čućemo i što u Ministarstvu odbrane kažu o budućem vojnom muzeju Crne Gore.
Težište bi bilo na opremi i na oružanju koje je u našem vlasništvu. U vojsci imamo značajan broj istorijskih primjeraka, od kojih neki datiraju iz 19. vijeka i svrstavaju se u rijetke eksponate i na svjetskom nivou.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Centar za ženska prava organizovao je u Podgorici 8-martovski marš pod sloganom Vrijeme je za pravdu. Iz te NVO su pozvali institucije da pokažu integritet i posvećenost svakom članu društva bez diskriminacije i marginalizacije. Marširamo ka budućnosti u kojoj je pravda dostupna svima i svijetu u kojem ne sanjamo, već živimo ravnopravnost, naveli su iz Centra za ženska prava. Kandidat za novog ambasadora SAD u Crnoj Gori Biksa Liu je u svjedočenju pred Senatskim odborom za spoljnu politiku kazao da su izbori u Crnoj Gori 2023. pružili istorijsku priliku da zemlja ubrza put ka Evropskoj uniji. Rekao je da će, ukoliko njegovo imenovanje bude potvrđeno, imati 4 prioriteta: promociju vladavine zakona, produbljivanje veze NATO-a sa Crnom Gorom, jačanje otpornosti Crne Gore na aktere koji žele potkopati njenu demokratiju i institucije, te podršku ekonomskom prosperitetu zemlje. Predsjednik SAD-a Joe Biden je u godišnjem obraćanju naciji kritikovao svog potencijalnog republikanskog protivnika Donalda Trumpa zbog klanjanja ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu i pozvao američki kongres da odobri pomoć Ukrajini. On je kritikovao Trumpa zbog negativnih komentara o NATO-u i upozorio, kako je rekao, na teške posljedice za prava žena, vanjsku politiku, ekonomiju i sudbinu demokratske vladavine u SAD-u ako se Trump vrati na vlast. Mađarski predsjednik Viktor Orban sastaje se u petak na Floridi sa Donaldom Trumpom, gotovo sigurnim republikanskim kandidatom za novog predsjednika SAD-a. Kladiti se na povratak Trumpa je jedini razumni pristup za Mađarsku, izjavio je Orban početkom sedmice. Vazduhoplovstvo Ukrajine je saopštilo da je Rusija tokom noći na ukrajinsku teritoriju uputila 37 dronova kamikaza tipa Shahed iranske proizvodnje, od kojih je 33 oboreno u regionima Odese, Hersona, Nikolajeva i Harkiva. U Moskvi je Ministarstvo odbrane saopštilo da je u petak presrelo 16 ukrajinskih dronova, te da je oko 15 uništeno iznad oblasti Volgograd i Belgorod. Naoružani napadači na motociklima oteli su više od 280 učenika u nigerijskom gradu Kuriga. Svjedoci navode da su oteli djecu kada su se ujutro okupila ispred škole. Da bi se spriječio sve veći broj otmica, u toj zemlji je donijet zakon prema kojem je plaćanje otkupnine kažnjivo. Predviđena zatvorska kazna je najmanje 15 godina, ali do sada niko nije uhapšen.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Žene u Crnoj Gori, iako su većina, i dalje nisu dovoljno vidljive u mnogim oblastima, od politike do upravljačkih struktura, saopštili su u instituciji zaštitnika ljudskih prava i sloboda. Naveli su podatak da je procenat žena u skupštini 21%, a u vladi 17%. A NVO Centar za ženska prava je danas organizovao 8. martovski marš, na kojem su se u Podgorici okupili aktivisti s porukom da Međunarodni dan žena podsjeća na sve one koji su se kroz istoriju borili za ravnopravnost polova, ali i na nepravdu koja i dalje traje uprkos do sada izborenim promjenama. Aktivistkinja Tanja Markuš.
Na ovaj naš praznik zajedno sa našim glasovima odjekuju i glasovi koji su se suprotstavili nepravdama i poveli nas stazom dostojanstva i ravnopravnosti, ali i glasovi koje je nepravda utišala i koje nastavlja da gasi uprkos promjenama za koje smo se izborili. Zimritin glas, Šejlin glas, Edisin, Brankin, Ivanin. Glasovi 15 žena koje smo izgubili samo proteklih 5 godina. Mi sa generacijama borimo za zakone koji će da ga kazne i suzbiju neravnopravnost i diskriminaciju. I prije svega zaštite naše osnovno pravo na život. Danas te zakone imamo, ali izostaje pravda. Pravda koja treba da se rodi iz savjesti, inteligencije i volje našeg društva i bude odraz naše slobode. Pitam se da li su ove velike riči izgubile svoj smisao sada kada krase govore mnogi koji djeluju upravo suprotno od onoga što one znače. Da li je težnja ka ovim vrijednostima zapravo utopija koja živi samo umjetnost? Mi iz iskustva znamo da se promjene ne događaju preko noći. Također znamo da su ovaj dan i ovaj marš simboli naše borbe, gdje ćemo se sutra truditi da učinimo ovaj svijet boljim, isto kao što smo to učinili jučer. Ali je važno da danas podijelimo vrijednosti za koje se borimo i sa vama i sa svim onim ljudima koji vjeruju da naše društvo ima snage da se odupre mraku.
Čuli smo aktivistkinju Tanju Markuš. Ovog 8. marta u Ukrajinskom centru u Budvi nema darivanja i proslave. Dan žena je ovdje sasvim običan dan kao većina izbjegličkih dana Ukrajinki koje su zbog invazije Rusije morale da sa djecom napuste dom, porodicu i svoju zemlju. Ovo je priča o ženama koje danas neće dobiti cvijeće i poklone, već izradom ručnih radova spremiti humanitarnu pomoć svojoj domovini. Umjesto da očekuju poklone i cvijeće, članice Ukrajinskog centra u Budvi će pripremati poklone za svoju Ukrajinu. One naime zajedno izrađuju ručne radove, potom dio prodaju i zarađeni novac šalju kao humanitarnu pomoć u domovinu. Od tog novca su, na primjer, kupovana nosila za evakuaciju povrijeđenih i doniran fond za pomoć djeci čiji su roditelji stradali u ratu. Olga Tokarjeva.
Ja mislim da je to je važni dio kao i psihosocijalne podrške i oni saosećanja sa svojoj zemljoj, zato što kroz ovaj vez, kroz ovu tradicionalnu nošnju, oni su osjećaju to jedinjenje sa svojim narodom i u nekom smislu i može i u pomoć to bude da sačuvaju te tradicije. Mi moramo sačuvati to što možda sad uništavaju.
I Mila Polišuk se od početka ruske invazije na Ukrajinu nikada nije bavila ručnim radovima.
Počeli smo kao art terapije za majke. To je bio početak, da. I posle toga bilo vnutrišnje potreba. Ja isto kad sedim kuće sa decama, to je jedini mogućnost da pomognem.
Zajednički vez, pletenje, pravljanje predmeta od gline ili izrađivanje nakita je važna psihosocijalna podrška ovim ženama, a kroz ukrajinske motive i narodne nošnje se osjećaju bliže svojoj zemlji i sunarodnicima, kaže Olga Tokarjeva i dodaje da je to i svojevrsni vid otpora.
To vrsta otpora zato što izgleda da rusko vojsko i ruske snage i Ruska federacija pokušava da unište, zato što puno muzeja uništeno, puno galerija uništeno i puno čega pokrađeno. Ali To nije samo neko kaže 2 godine, a mi iz istorije znamo da to već traje i stotina godina, da nekako ukrade tu našu identičnost ili hoće da kaže da ne postoji Ukrajina kao zemlja ili kao narod, nažalost. I jeste to sačuvanje tradicija, jeste da je forma toga otpora što je mi možemo uraditi dok ne možemo da ratujemo.
Mila Polišuk.
Da te kraće prevedu.
Mila kaže da je sa ljepotom hoćemo da pobedimo taj užas.
Tu je možda
toj užas rata, ali i spasimo živote. I onda sa nečim lijepim, da, pobediti nešto strašno.
Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukičević.
Mislim da smo mi sjajne, samo ako nam se pruži prilika. Tako da je to suština. Nemojte nam oduzimati priliku da budemo deo nečega, ali nemojte nam onda, ne želimo da nas iko, da nam iko ugađa. Samo kao što rekoh, želimo da nas puste da budemo deo onoga što nam pripada.
Slušate Branislavu Antović-Aleksić, novinarku, osnivačicu i urednicu BDV magazina, kreatorku digitalnog sadržaja i aktivistkinju, moju gošću u podcastu Glaso mladih. Razgovaramo o Danu žena, koji se prvi put pominje od Klare Cetkin 1910. godine, a Ujedinjene nacije su počele da ga obeležavaju 1975. Šta ovaj praznik znači za Branislavu Antović-Aleksić?
Jedan vid dana kojem ćemo se zapravo najpre zahvaliti onima koje su izborile te važne bitke za nas. Ja volim da kažem one koje su hodile da bismo mi trčale. I za mene je prvenstveno 8. mart to. Dakle, dan u kojem mi odajemo počast onima koje su, pa evo, više od jednog veka prepoznale važnost borbe za ženska prava, borbe za rodnu ravnopravnost i borbe za sve ono što nam sleduje kao ljudskim bićima. E onda naravno i dan u kojem ćemo mi slaviti sve to što jesmo i biti ponosne na sve to što žena jeste i što ženstvenost podrazumeva i što ženstvenost može da bude.
Na ovaj dan proslavlja se sve ono što su žene postigle po pitanju ženskih ljudskih prava. Međutim, rodna ravnopravnost nikako nije završena priča. Kako na rodnu ravnopravnost gleda Branislava?
Mislim da je to rodna ravnopravnost, da imamo svi jednake šanse, da imamo svi jednake mogućnosti, da svi imamo jednaka prava, da naprosto posmatramo svet sa iste startne pozicije, a ne kao da smo ostavljene 150 metara iza i tek tad nam je rečeno ok, sad možeš i ti. A tako se žene osjećaju ceo svoj život. Kao da su u trci u kojoj su stalno u zaostatku i šta god uradili, one neće biti. Koliko god bile brže, neko će reći stani, moram ponovo da dam prednost ovom, zato što je muškarac. I to je ono što, dakle, a s druge strane ne želim ni ja da imam 150 metara prednosti u toj trci.
Celu emisiju Glasom mladih slušajte na platformama Spotify, Apple i Google Podcasts, kao i na sajtu slobodnaevropa.org.
Odluka o uvođenju prava na prekid trudnoće u Ustav Francuske posmatrana je kao potez kojim bi se spriječilo poništavanje prava na abortus koje se dogodilo u SAD 2022. okarakterisana je kao istorijska i prva u svijetu. No, iako istorijska, odluka o uključivanju abortusa u Ustav zemlje zabilježena je još 1974. u bivšoj Jugoslaviji, a pravo su naslijedile i neke od zemalja nastalih nakon raspada zajedničke države početkom 90-ih. Una Čilić.
Uključivanje prava na prekid trudnoće u francuski ustav odobreno je sa 780 glasova za i 72 protiv. Abortus se također nalazi u zakonskim okvirima ove zemlje već decenijama. No, kada je abortus postao prvobitno legalan u Francuskoj 1975. godine, žene u bivšoj Jugoslaviji su već imale zaštićeno pravo na prekid trudnoće. Naime, godinu dana ranije u ustavu iz 1974. uvršteno je pravo čovjeka da slobodno odlučuje o rađanju djece. Jugoslavija se raspala početkom 90. godina, no zemlje koje su proizašle iz nje u velikoj mjeri su naslijedile ovo pravo. Među njima i Srbija, u čijem se ustavu isto navodi pravo čovjeka da slobodno odlučuje o rađanju.
Međutim, ono što je sporno u ustavu jeste ova reč svako ima pravo da slobodno odlučuje, što znači da se negdje u medijima otvara debata šta to znači svako i da li je to partner, da li je to šira uža porodica. Dakle, često imamo te debate vezane za ovu prvu reč, svako ima pravo da slobodno odluči, dakle ovo svako je upitno.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Marina Mijatović, advokatica iz Beograda, koja već 15 godina se bavi zdravstvenom zaštitom. No, kako kaže, ostali propisi kojima se reguliše abortus ovo pravilo ipak pojašnjavaju, te se može zaključiti da je žena ta koja odlučuje i podnosi zahtjev o prekidu trudnoće. Pravo na prekid trudnoće naslijedila je i Slovenija. Zemlja je, pojasnila je za Radio Slobodna Evropa Tamara Zablocki, novinarka i savjetnica u Ljubljanskom društvu SOS Telefon za žene i djecu žrtve nasilja, pri pisanju Ustava 1991. godine ostavila skoro nepromijenjenim član 191 Jugoslovenskog ustava o pravu čovjeka da slobodno odlučuje o rađanju djece. Organizacije za zaštitu ljudskih prava potez Francuske proslavile su kao pobjedu za feministkinje i poraz za aktiviste protiv prava na izbor. Vlada Francuske je u svom uvodu u prijedlogu zakona tvrdila da je pravo na abortus ugroženo u Sjedinjenim Državama, gdje je Vrhovni sud 2022. poništio 50-godišnju presudu koja ga je garantovala. Prekid trudnoće legalan je u većini zemalja Europe. Abortus na zahtjev dostupan je u većini europskih zemalja, uključujući Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Hrvatsku, Srbiju, Kosovo, kao i Sjevernu Makedoniju. Samo 6 zemalja, među kojima su Poljska i Malta, imaju restriktivne zakone o abortusu i ne dozvoljavaju prekid trudnoće na zahtjev. Odluka Francuske, navodi advokatica Mijatović, inovativna je u pogledu njihovog pravnog sistema.
I u pogledu pravnog sistema, na primjer Poljske i Amerike, gdje vidimo da se dešavaju neke situacije koje nam pokazuju da možda u pogledu prava žene da se odluči na prekid trudnoće, mi vidimo da se tu nekako ide unazad u pogledu ženskih ljudskih prava. Tako da je ovo hrabrujuće i mislim da je dobro što je Francuska uvela u svoj ustav i tu mogućnost, odnosno pravo žene.
Prema podacima Centra za reproduktivna prava, u zadnjih 30 godina više od 60 zemalja i teritorija liberaliziralo je svoje zakone o abortusu. Sa druge strane, 4 zemlje ukinule su legalnost pobačaja. Među njima su i Sjedinjene Države, u kojima je Vrhovni sud poništio historijsku presudu Roe protiv Wade iz 1973. godine, kao i Poljska, u kojoj je u januaru 2021. stupio na snagu zakon koji zabranjuje postupak abortusa u gotovo svim slučajevima. Ono što se desilo u Americi i Poljskoj može da nam probudi strah o tome šta će biti sa našim pravima po pitanju reproduktivnog zdravlja i koliko će žena moći sama da odlučuje o svom zdravlju, kaže advokatica Marina Mijatović.
Tako da je vrlo ohrabrujući ovaj potez Francuske i može da bude primjer drugim zemljama da građani i građanke mogu da se izbore za promjenu ustava ili za promjenu nekih drugih zakona.
Istraživanja javnosti pokazuju da više od 80% ispitanika u Francuskoj podržava uvođenje prava na abortus u Ustav. Francuski ministar pravde rekao je da će novi amandman biti formalno upisan u Ustav na Međunarodni dan žena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Vlada Crne Gore namjerava da Austrougarsku tvrđavu iz 19. vijeka prenamijeni u vojni muzej, saopšteno iz Ministarstva odbrane za Radio Slobodna Evropa. Iz ministarstva su kazali da bi budući muzej trebao da prikaže duboke korijene vojne tradicije, još od neolitskog doba sve do danas, pripremio Miloš Rudović.
Budući muzej biće smješten u tvrđavi Goražda, koja se nalazi blizu nekadašnje Austrougarsko-crnogorske granice. Činila je okosnicu Austrougarske odbrane od napada sa crnogorske strane. Naime, bila je jedno 4 oklopljene tvrđave u kompleksnom sistemu od preko 100 vojnih struktura Austrougarske u širem reonu Boke Kotorske. Tvrđava danas ima status nepokretnog kulturnog dobra. Upravo su njen istorijski značaj, sadašnje stanje, mogućnost rekonstrukcije, ali i pogled na zaliv bili odlučujući pri odabiru lokacije za budući muzej vojske, pojasnili su iz Ministarstva odbrane za Radio Slobodna Evropa. Tvrđava se nalazi na turističkoj ruti između Kotora i Nacionalnog parka Lovćen, u blizini Tivta i Budve. U neposrednoj blizini tvrđave prolazi panoramska žičara između Kotora i Lovćena, otvorena prošle godine, što će, očekuju ministarstvu, povećati posjete muzeju. Budući muzej bi trebalo da prikaže duboke korijene vojne tradicije.
Oružane borbe vezane za područje Crne Gore i njeno okruženje pružaju veliku količinu materijala koji su uticali na formiranje i oblikovanje današnje države. Težište bi bilo na opremi i na oružanju koje je u našem vlasništvu. U vojsci imamo značajan broj istorijskih primjeraka, od kojih neki datiraju iz 19. vijeka i svrstavaju se u rijetke eksponate i na svjetskom nivou.
Navodi su odgovoru Ministarstva za Radio Slobodna Evropa. Dio buduće postavke u skladištenju u vojnim magazinima i kasarnama i vrši se njeno sortiranje, obrada i priprema. Iz ministarstva pojašnjavaju da bi se dio eksponata koji datiraju iz ranijeg perioda nabavio putem donacija, razmjenom ili nabavkom. Prostor koji okružuje tvrđavu je također vlasništvo države i omogućava smještaj eksponata većih dimenzija. Za konkretnu realizaciju projekta Vojnog muzeja potrebna je odluka vlade. Za Radio Slobodna Evropa, Miloš Rudović.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
To je ono što se govori, a čujemo. Mladi ovakvi, mladi onakvi, apatični, nezainteresovani. Mladima je sve jasno.
Oni u suštini razumiju da se njima ovdje niko ne bavi, da su oni ovdje, kako da kažem, trenutno su glasačko telo, a u slučaju frke mogu da budu i topovsko meso, pa to, ili si meso ili si telo.
Da li se glas mladih čuje?
Bosna nije zemlja gdje se da nekako mladima puno prilika, ne da im se do znanja da mogu imati glas, da nose glas, da su bitni.
A šta nam oni mogu ponuditi?
Hvala vam, ljudi što slušate ovo, ako vas mogu ponuditi jednom glumom od koje ja živim.
Jedan podcast nudi im da kažu ko su i šta rade.
I tada mi je rekao fizički interspolna osoba. E, ja gledam u njega, mislim, ono, ja gledam u njega, čovjek gleda u mene i ono, ja ne znam uopće, mislim šta sam, ono.
Slušajte nas svake subote na podcast aplikacijama.
Predsjednik SAD-a Joe Biden je kritikovao potencijalnog republikanskog protivnika Donalda Trumpa zbog klanjanja ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu i pozvao američki kongres da odobri pomoć Ukrajini. Ambasada SAD-a u Moskvi upozorila je Amerikance na neposrednu prijetnju od napada na velika okupljanja u ruskoj prijestolnici u naredna dva dana, ne navodeći detalje. Naoružani napadači na motociklima oteli su više od 280 učenika u nigerijskom gradu Kuriga. Te i druge vijesti iz svijeta prenosi Kristina Gađe.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden na godišnjem obraćanju naciji tijekom zajedničke sjednice Kongresa kritizirao je bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa zbog podržavanja ruskog predsjednika Vladimira Putina. Također je pozvao Kongres Sjedinjenih Američkih Država da odobri pomoć Ukrajini, upozoravajući da je demokracija širom svijeta ugrožena. Biden je kritizirao Trumpa zbog nedavnih komentara o NATO-u, obrambenom savezu predvođenom SAD-om, koji ove godine obilježava 75. godišnjicu. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Moskvi upozorila je Amerikance u sigurnosnom upozorenju objavljenom na njihovoj web stranici na neposrednu prijetnju od napada na velika okupljanja u ruskoj prijestolnici u sljedeća dva dana. U upozorenju se navodi da ambasada prati izvještaje da ekstremisti imaju neposredne planove da ciljaju velika okupljanja u Moskvi, uključujući koncerte. Također, State Department je podigao nivo rizika za putovanje u Rusiju na najviši 4. Ruske vlasti još nisu komentirale ove informacije. Naoružani napadači na motociklima oteli su više od 280 učenika u nigerijskom gradu Kuriga kada su bili ispred škole. Odveli su učenike u dobi od 8 do 15 godina zajedno s učiteljem. U Basani guverner države Kaduna potvrdio je incident i dodao da je njih 25 u međuvremenu vraćeno. Kako je kazao svjedok, napadači su upucali jedno dijete koje je kasnije prevezeno u bolnicu, piše BBC. Ovo se dogodilo nekoliko dana nakon što je islamistička skupina Boko Haram otela desetke žena i djece u sjeveroistočnoj Nigeriji dok su skupljali drva za ogrjev. U Nigeriji je 2022. donesen kontroverzni zakon kako bi se okončao rastući broj otmica prema kojem je plaćanje otkupnine kažnjivo. Za to je predviđena zatvorska kazna od najmanje 15 godina, a nitko do sada nije uhićen. Boeing 777 prisilno je sletio u Los Angeles nakon što mu je tijekom polijetanja otpala guma na jednom od kotača, što je novi incident nakon nedavnih problema američkog proizvođača aviona. Avion United Airlinesa je poletio iz Los Angelesa za Japan i u njemu je bilo 249 ljudi, no odmah se vratio u zračnu luku. Nije bilo žrtava, objavio je lokalni medij Kron 4. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U nastavku o problemu medicinskog kadra u regionu. U Bosni i Hercegovini nema zvaničnog broja medicinskih radnika koji su napustili zemlju, uprkos sve glasnijim upozorenjima da zdravstvenim ustanovama nedostaju kadrovi i da bi problem mogao eskalirati. Međunarodna organizacija za migracije je ranije procijenila da je iz BiH u posljednjih 5 godina otišlo 1000 ljekara i 200 specijalista. U posljednjoj deceniji najviše ih se iseljavalo u Hrvatsku, Njemačku, Sloveniju i Srbiju. Tema Marija Augustinović.
Zdravstvo pod političkom kontrolom, opstrukcije i nezadovoljni pacijenti. To su razlozi zbog kojih je liječnica Azraim Širović u septembru prošle godine napustila Bosnu i Hercegovinu i direktorsku poziciju u Domu zdravlja i karijeru nastavila graditi u Sloveniji.
Tu je prevagnulo u meni kad sam vidjela šta je sve tu, kakav je milji kod nas i kako jednostavno da ne možeš biti svoj čovjek, da ne možeš biti slobodan čovjek. To je kod nas jednostavno tako da moraš biti politički podoban, instrument te politike.
Kao doktorica porodične medicine, a potom i kao direktorica Doma zdravlja, Azra je u Srebreniku radila 17 godina. Otkaz je dala u maju prošle godine, a na intervju za posao u Sloveniji prijavila se putem agencije koja je objavila oglas da ta zemlja traži ljekare. 2 dana nakon razgovora ponuđen joj je posao u 3 slovenska doma zdravlja, a izabrala je ona i u Mariboru.
Oni su daleko ispred nas, otišli u svemu, mislim, specijalista porodične medicine ima velike mogućnosti i ovlasti, da nisi samo kao skretničar ili pisar.
Svjetska zdravstvena organizacija procijenila je da će se do 2030. godine pojaviti globalni nedostatak od 18 miliona ljekara i medicinskih sestara. Taj trend će pogoditi uglavnom zemlje s nižim dohotkom. Marina Berberović, predsjednica Saveza strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije Federacije BiH, kaže da je nedostatak doktora evidentan, dok istovremeno rastu potrebe građana.
Nažalost, to vodi u liste čekanja onda i to ostalo nezadovoljstvo, jer kad nemate dovoljan broj radnika, a imate veliki broj zahtjeva za njihovim uslugama, to dovodi do preopterećenja zdravstva. Biće nas sve manje koji smo u mogućnosti pružati usluge stanovništvu federacije, tako da mislim da je vrijeme da krenemo i unaprijed razmišljati, raditi planove specijalizacija da se one raspisuju na vrijeme.
Iz entitetskih ministarstava zdravstva nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa za razgovor o broju medicinskih djelatnika koji su odselili u inostranstvo, kao i o koracima koje poduzimaju da nadomjeste taj gubitak. Hajrija Maksić, predsjednica udruženja pedijatara u BiH, kaže za Radio Slobodna Evropa da se nameće pitanje tko će u budućnosti liječiti građane.
Ko će pregledati, ko će liječiti djecu? Neko će trebati, ali ko? Ako ne bude pedijatara... I sada je opterećenje jako veliko, nosi rizik od greške kad imate prevelik broj pacijenata. Kako neko može pregledati danas 40, da ne kaže 60 pacijenata za 7,5 sati? Dakle, posljedice su jasne. Mi možemo apelovati, dakle, na sve strukture da se svi, da kažem, žargonski presaberemo i da to riješimo. Vidite, ne treba puno raspisati konkurs da krenu ljudi na specijalizacija.
Za BiH ljekare i medicinske sestre Njemačka je godinama najprivlačnija destinacija. Više od 5850 ih se odselilo u tu zemlju u periodu od 2013. do 2020. godine, a do kraja decembra 2022. u Njemačkoj je bilo 637 doktora medicine iz Bosne i Hercegovine. Uz iseljavanje u zemlje Europske unije, Bosna i Hercegovina se suočava i s migracijama unutar zemlje. Zdravstveni radnici iz manjih gradova odlaze u veće medicinske centre, što je stvorilo probleme stanovnicima manjih zajednica. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
I evo nas na kraju pregleda aktuelnosti za petak, 8. mart, poštovani slušaoci. Producentkinja emisije bila je Vesna Jelčić, moje ime je Jasna Vukićević. Ekipa Radija Slobodna Evropa vam želi sunčani vikend.